toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon și acesta este 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. Și de asemenea o adresă de e-mail ne puteți scrie în cursul emisiunii: ioan.paicu@speranțatv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră în direct. Domnule profesor, până când va veni un telefon în direct, până când sparge cineva gheața, avem întrebări și din corespondență. Ce explicație dați la Romani 10:4, care spune că Hristos este sfârșitul legii pentru că oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea? Dar avem și un telefon în direct și vom reveni la această întrebare. Sunteți în direct, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua, am și o întrebare. Mă auziți, da?
Vă auzim, sigur.
Așa. Vreau să întreb, ce rost mai are pentru un om să mai fie vindecat, precum cei din Biblie care au fost vindecați de Iisus, dacă acesta nu dorea ca prin vindecare să îi se ierte și păcatele, precum a fost acel cum îi spune... de la sărătarea Bethesda, fără deosebire de de acea samariteancă care era vinovată și de totuși întâlnirea cu Iisus a schimbat-o. Deci asta aș vrea să știu. Ce rost mai are pentru oameni să mai fie vindecați dacă ei nu doresc să și
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Probabil că vă referiți la înțelegerea în profunzime a ceea ce a făcut Hristos, de fapt, și ceea ce ar putea să facă și astăzi, dacă oamenii ar înțelege întru totul lucrarea Lui. Mulțumim!
Da, într-adevăr, au fost și unii dintre cei vindecați de Iisus care nu au făcut din asta un început al uceniciilor față de Iisus. Avem cazul cu cei 10 leproși, de exemplu, dintre care doar unul s-a întors și a mulțumit,
ceea ce înseamnă... Și acela samaritan.
Și acela, da. Dar asta arată că acela a început o relație cu Iisus în felul ăsta. Sufletul lui s-a legat de Iisus și de... calea aceasta lui Dumnezeu. Ceilalți au fost mulțumiți că Dumnezeu i-a vindecat pe calea asta, dar nu și-au pus mai multe întrebări, nici nu le-a venit în gând să vină să mulțumească măcar. La un medic te duci și uneori mai și îi dai câte ceva ca mulțumire sau uneori ca și încurajare, ca să fii sigur că merge treaba bună, da? Și nu e legal, dar e practic și...
Și astăzi, raportând la zilele noastre, astăzi cum trebuie privite lucrurile?
Eu cred că, așa cum Domnul Hristos a făcut atâtea minuni, atâtea vindecări, a făcut atâta bine, fără să condiționeze asta, sigur că acel credință a căutat să le dea și o lecție spirituală prin asta. Dar chiar în cazuri în care a știut că ei nu se vor întoarce la Dumnezeu cu totul sau așa, totuși le-a făcut bine. Adică harul lui Dumnezeu este mult mai mare decât păcătoșenia omului și lui Dumnezeu nu-i pare rău de un bine făcut, chiar dacă acel bine nu se întoarce înapoi prin mulțumire sau printr-o viață recunoscătoare. Dumnezeu face risipă de har. Și eu cred că și astăzi Dumnezeu este în stare să răspundă rugăciunii cuiva, să-i facă bine, chiar dacă știe că omul acela nu ar... Uneori cred că gândim prea îngust la chestiunea asta, că Dumnezeu este foarte zgârcit și foarte econom. Într-adevăr, Dumnezeu calculează foarte bine lucrurile astea, ca nu cumva binele pe care îl face Dumnezeu să ajungă un blestem pentru cineva, să ajungă o mai mare condamnare, o mai mare vinovăție. Dar Dumnezeu adesea trece peste asta și caută să facă bine.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Domnule pastor, aș dori să știu și eu, de ce Domnul Iisus a spus, ce să înțeleg eu din asta, când Domnul Iisus a spus că eu am venit nu să strig de aici, ci să împlinesc. Și în altă parte să spune că noi trăim, nu mai trăim sub lege, ci sub har. Care vreau să știu și eu, să înțeleg.
Da.
Mulțumesc.
Da. Ce spune Iisus și ce spune Pavel aici? Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Poftiți,
da, este bine să ne punem asemenea întrebări, dar pentru a răspunde la ele pentru noi înșine, pentru că un răspuns pe care îl dă cineva, chiar dacă nu-l uităm, dar nu neapărat putem să-l integrăm așa de ușor, să-l adoptăm. Este bine să studiem în întregime ce învață Pavel în epistolele lui, pentru că la un moment dat ai impresia că se contrazice dacă iei doar separat anumite ziceri de ale lui. Și am să dau un exemplu. În epistola către Romani, apostolul Pavel spune așa, în capitolul 2, cu versetul 13. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Deci, din alte locuri, în Roman și în Galateni, ai impresia că vrea să spună că nu e nicio legătură între lege, împlinirea legii și îndreptățire sau socotit neprihănit, cum zice Cornilescu. Ai spune că sunt în antagonism. În realitate, apostolul Pavel vorbește în limbajul teologic al timpului lui, al evreilor, al rabinilor, unde expresia asta de faptele legii sau împlinirea legii se referea la merite proprii, la merit, o viață meritorie sau fapte meritorii pentru mântuire, ceea ce apostolul respingea și respingem orice teorie de felul ăsta, indiferent că este iudaică sau creștină. Nu ne mântuim prin faptele noastre, prin performanțele noastre religioase, prin meritele noastre. Pe de altă parte, Biblia învață și nu numai apostolul Pavel și Domnul Hristos și așa mai departe, învață că există o legătură între faptele și credința noastră. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea, spune apostolul Pavel. Deci, harul nu este doar harul iertării, este și harul puterii care ne ajută să împlinim voia lui Dumnezeu. Și unde este voia lui Dumnezeu descoperită decât în legea lui, nu? Acum, este adevărat că legea lui Dumnezeu poate fi luată și ca un sistem exterior, ca și cum este legea statului, de exemplu, și într-adevăr în Israel chiar așa era, era o lege de stat, o lege exterioară, era un sistem legal lăsat de Dumnezeu, un sistem educativ necesar, bun, dar limitat. Pentru că dacă faci binele și nu faci răul doar din teama de lege, de urmările, nu? Și nu este o pornire proprie, o dorință proprie de a împlini voia lui Dumnezeu, nu e suficient. Domnul Hristos însă, prin viața lui și nu numai el, chiar și adevărații profeți și Moise însuși vorbește despre treaba asta. Moise însuși spune în cărțile lui, Domnul Dumnezeu vă va tăia împrejur inima ca să împliniți, vă va face să împliniți legile și poruncile lui. Deci aceasta este adevărata împlinire, cum învață și Domnul Hristos și Apostolul Pavel, prin credință. Când prin credință și din dragoste, adevărata motivație sfințește fapta respectivă. Pentru că porunca lui Dumnezeu nu poate fi înlăturată. Porunca este un imperativ care nu poate fi nici într-un fel înlăturat. Dar noi nu putem să împlinim voia lui Dumnezeu, cu atât mai puțin să mai facem și merite din asta pentru mântuire. Și atunci Dumnezeu este acel care ne mântuiește prin Domnul Hristos, dar această mântuire nu este numai iertare, ci este și împuternicirea aceasta de ne dă puterea de a controla păcatul, de a stăpâni asupra lui, de a ne feri de păcat, de a birui păcatul.
Domnule profesor, dacă toți suntem aici la capitolul acesta despre lege și veniți cu explicații, da, privitoare la exprimările lui Pavel, care uneori lasă impresia că se contrazic, avem întrebarea pe care o citeam la început și este din corespondență. Ce explicație dați la Romani 10:4, care spune că Hristos este sfârșitul legii?
Explicația este relativ simplă. Aici este vorba de înțelegerea termenului grecesc de traducere. Telos înseamnă într-adevăr sfârșit în multe cazuri, dar cuvântul ăsta în greacă înseamnă mai multe lucruri. Sfârșit poate să fie în sensul de încetare, poate sfârșit în sensul de finalitate, de exemplu, în sensul de țintă, de obiectiv. Același cuvânt mai înseamnă și vamă, de exemplu, și mai multe. Într-un anumit context, trebuie să limităm traducerea la un singur sens. Nu poate să însemne toate lucrurile astea într-un context anume. În cazul acesta, mulți traducători au tradus cu sfârșit în limba română sau în alte limbi cu cuvinte corespunzătoare. În unele limbi, de exemplu, cum este în engleză, end, the end. End înseamnă sfârșit, dar înseamnă în același timp și țintă, obiectiv, așa. În unele traduceri, de exemplu, în noua versiune internațională în engleză, New International Version, îi zice, Christ is the culmination of the law. Deci Hristos este culminația, culmea legii, adică punctul cel mai înalt, să spunem, sau asta e
punctul cel mai important, cum spune Pavel, primul capitol din
Evrei 8. Acum în spaniolă, traducerea CAB, adică la Biblia Castellana del Serafín de Osejo, zice așa, porque la finalidad de la ley es Cristo, la finalidad, deci finalitatea legii.
Adică
finalitatea trimite la scop și la rostul legii, nu? Același termen mai înseamnă și împlinire, plinătate, mă rog, sunt mai multe nuanțe, să spunem așa, care pot fi date. Nu sunt toți traducătorii în acord aici cu privire la exact nuanța care trebuie. În orice caz, nuanța aceasta de finalitate, scop, țintă, culme, sensul acesta este mult mai potrivit cu ceea ce învață Apostolul Pavel și este în acord de asemenea cu 1 Timotei 1, unde același cuvânt telos este tradus de Dumitru Cornilescu cu țintă. Când zice ținta poruncii este dragostea. Și acolo la fel zice telos. E tradus cu țintă. Iar aici telos l-a tradus cu sfârșit, că e sfârșitul legii. Așa au înțeles traducătorii. Pentru că, într-adevăr, Pavel este dificil și în scrierile lui cineva, dacă nu este suficient de atent și de profund să înțeleagă integral scrierile lui Pavel, poate să înțeleagă că s-a sfârșit cu legea. Este ceva interesant și cu sfârșitul ăsta, pentru că Pavel, când vorbește despre lege sau sistemul ăsta sub lege, se referă la sistemul vechiului legământ, la relația asta legalistă cu Dumnezeu, cu și cu legea israelită, dar era un sistem pedagogic, un sistem educativ de pregătire, să spunem așa, a omului pentru a se apropia de Dumnezeu, dar nu este asta religia profundă cu adevărat și acceptată de Dumnezeu. Este un prim pas. Dumnezeu ne-a luat așa cum suntem, ne ia așa cum suntem, ca păgâni de naștere cum suntem toți, și ne educă. Mai întâi, educația vine prin imperative, fă asta, nu fă asta. La început nu poți să-i dai copilului explicații ca părinte. Poți doar să-i arăți dragoste, dar nu poți să explici nimic, decât trebuie să se supună unor imperative. Și așa a fost iudaismul, sistemul ăsta sub lege, nu? Care n-a fost rău, dar când devine matur și poate să înțeleagă care sunt motivațiile corecte care trebuie să fie, să integreze în sine acele reguli, acele imperative, nu? Cum zice profetul în Ieremia 31, voi pune legile mele în inima lor, nu că voi da legea la o parte sau voi face alte legi, aceeași lege, o voi pune în inima lor.
Nu va mai fi legea.
Nu va fi în exterior, de care să te temi. În interior înseamnă pe care înseamnă motivație, înseamnă dragoste, înseamnă că asta vrei, asta îți place. Ori asta nu vine de la natură. Asta nu mai e supranatural. Cum a făgăduit Dumnezeu la început când a zis vrăjmășie voi pune între tine șarpe și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Vrăjmășia asta față de rău, față de păcat, nu este de la natură. Și Domnul Hristos a numit-o naștere din nou. Deci trebuie să ne mai naștem o dată ca să înțelegem și să trăim asta.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea să comenteze, fratele pastor, faptele 20 cu 28 la 30, tot despre Apostolul Pavel, ce se va întâmpla. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ lup răpitor care nu vor cruța turma. Dacă s-a întâmplat în istorie și care este situația actuală a Bisericii Mondiale. Vă mulțumesc.
Da.
Mulțumim pentru întrebarea noastră. Lupii răpitori în istorie și azi.
Ceea ce spune Apostolul Pavel, într-adevăr, s-a întâmplat în istoria Bisericii Creștine din primele veacuri începând și cu atât mai mult în continuare au existat probleme și încă mai există, nu doar în istoria Bisericii sau în actualitatea Bisericii Universale, ci și în fiecare biserică există provocări. În unele cazuri provocările nici nu mai sunt provocări și ereziile nu mai apar ca erezii, ci apar ca niște, în unele cazuri apar ca dogme de acum, în alte cazuri au învins deja o anumită tradiție corectă și așa mai departe. În alte cazuri sunt doar ca provocări din afară pe care biserica le respinge, se luptă cu ele. Asta înseamnă că e o biserică sănătoasă, o biserică atacată de tot felul de erezii și care luptă cu erezia, cu rătăcirea, este o biserică sănătoasă. Deci o biserică, dacă nu este atacată în niciun fel, se poate suspecta că este o biserică moartă, o biserică care nu mai are nimic de spus. Nu mai stârnește nicio împotrivire. Da. În timpurile Apostolului Pavel, ca să simplificăm lucrurile și după aceea mai ales, provocările existente erau din două tendințe majore. Exista o tendință iudaizantă, deci o tendință conservatoare cu aspecte iudaice și legalistă, fariseică. Deci tendința asta de sub lege despre care discutam căuta să păstreze, să facă din creștinism un nou fel de iudaism. Deci un iudaism schimbat doar în același spirit al faptelor meritorii, al mântuirii prin fapte. Apoi în cealaltă extremă apăruseră deja în timpul lui Pavel unii care nu erau iudaizanți, erau paganizanți, ca să spunem așa, proveneau din mediul neevreiesc, din mediul păgân și adoptaseră creștinismul, dar aveau oroare de anumite aspecte legitime care erau de origine iudaică, dar pe care ei tindeau să le... și erau mai speculative în ce privește înțelegerea lucrurilor, amestecau Evanghelia cu filozofia greacă și de aici și comportamentul, și de aici și comportamentul ăsta. Deci a fost așa numitul curent gnostic, care era constituit din mai multe secte gnostice, mai multe erezii, care aveau anumite lucruri în comun. Deci există o tendință conservatoare, legalistă, iudaizantă, cu care biserica s-a luptat inițial, și apoi o tendință din asta paganizantă. În veacurile care au urmat, anumite rămășițe ale curentului iudaizant legalist s-au înghețat, ca să spunem așa, sub forma unor chestiuni tradiționale, dar spiritul dominant a fost acela paganizant și anti-iudaic. Și a dominat în creștinătate și domină până astăzi acest spirit. Dar și spiritul iudaizant există încă în multe confesiuni și sub diferite forme. Spiritul legalist, fariseic al religiei, unde nu Hristos și dragostea față de Dumnezeu și credința este baza relației și asta, ci pur și simplu conformarea față de niște reguli, față de dogme, față de obiceiuri, față de... Și dacă le ai pe astea, ești sfânt, ești bun, ești...
Bun, în general, când zicem fariseic, ne referim la un soi de ipocrizie. În situația asta nu ne referim la ipocrizie, ci la o manieră de a privi lucrurile.
Da, aveți dreptate. Legalist. Nu e neapărat să fie ipocrizie, într-adevăr. Cineva poate să fie un legalist foarte sincer și până la urmă se pare că și asta în credință este o boală a copilăriei care trebuie făcută la vremea ei. Pentru ca mai târziu să fim liberi de așa ceva.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Am și o întrebare pentru domnul profesor. Studiez aici la lecțiunea școlii de sabat, 1 Corinteni mi-a dat aici versetul 29, din capitolul 15. Și zice așa, astfel ce-ar face ceea ce se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morți, nici de cum, de ce se mai botează el pentru cei morți? Nu înțeleg aici, pentru că uneori studiind Biblia trecem peste niște versete, nu le dăm importanță și tot studiind ne captează atenția la un moment dat. Și nu știu explicat de aici. Cine sunt cei care se botează pentru cei morți?
Da, da. Importantă întrebarea dumneavoastră, mulțumim. Ce era cu botezul da. Morții?
Este vorba de creștinii din Corint, dintre care se vede că, așa reiese din textele astea, pentru că alte informații nu avem, reiese că unii dintre ei se botezau pentru cei morți. Adică, după ce ei s-au creștinat și s-au bucurat de Evanghelie și de speranța asta mântuirii prin înviere, s-au gândit că cei dragi ai lor, tata, mama, fratele, sora, nu știu ce, n-au cunoscut Evanghelia asta, au avut credință, au murit în credință în Dumnezeu în general, într-un fel, cum cunoșteau ei, dar n-au cunoscut Evanghelia asta. Și atunci, ca să se asigure că și aceia sunt creștini, cumva acești credincioși și-au asumat, s-au botezat și pentru, adică și în numele acelor rude ale lor. Dar apostolul Pavel nu face din asta o... Adică el nu se referă aici la o regulă creștină, la un principiu creștin, pentru că nicăieri în Noul Testament nu găsim că apostolii sau Domnul Hristos ar fi hotărât așa ceva. Asta era un obicei local, o idee a unora, pe care apostolul aici nici nu a condamnat-o în mod direct, dar a folosit acest fapt ca un exemplu, ca un argument, pentru că discuția este acolo despre înviere și e mult mai important lucrul ăsta dacă crezi în înviere sau nu crezi decât chestiunea cu dacă te poți boteza pentru ceva care a murit sau nu te poți boteza. În realitate nu-i folosește nimic celui care a murit dacă te mai botezi pentru el. Chiar dacă poți să spui că nu e o nenorocire dacă cineva vrea să facă treaba asta, nu folosește la nimic. botezul este personal. De-aia nu botezăm prunci, pentru că ei nu pricep nimic. Atunci ce rost are să botezăm morți sau să ne botezăm în numele lor? Nu le folosește la nimic. Nici nu ne mai putem ruga pentru ei. Pentru că socoteala în dreptul lor este încheiată și numai judecata lui Dumnezeu hotărăște mai departe ce va fi. Deci, trebuie să înțelegem aici că pentru noi Biblia este normativă în ce privește porunca și principiile lui Dumnezeu, dar nu în ce privește precedentele. Adică nu întotdeauna precedentele biblice sunt normative. Dacă găsim scris cu tare, om al lui Dumnezeu a făcut așa și așa. Bun, trebuie să vedem, a făcut bine sau n-a făcut bine, în funcție de ce, de regulile pe care le știa, de principiile pe care le cunoștea în vremea aceea, nu? În alte cazuri, poate că nu găsești în Biblie ceva specificat că într-o privință trebuie să faci așa sau să faci altfel. Și ce a făcut cu tare, dacă a făcut bine sau a făcut rău, nu poți să evaluezi după un scris este foarte precis. În cazul ăsta nu ai decât un precedent. Nu știi decât cu tare a făcut așa. Și faptul că a făcut așa și că era om al lui Dumnezeu nu înseamnă... Deci, la fel și în Noul Testament, nu tot ce au făcut primii creștini înseamnă că reprezintă un exemplu pentru noi. Nu. Sunt chiar și unele lucruri care trebuie evitate, nu? Ce a făcut Anania și Safira. Erau creștini și încă... Dar a trebuit să plătească cu viața pentru îndrăzneala lor de a minți chiar în fața apostolului care avea Duhul lui Dumnezeu și care... Și multe de lucruri ăsta, din domeniul ăsta pot fi spuse. Sunt aspecte culturale, de exemplu, unde apar chiar și sub formă de învățătură, pentru că erau legate de lumea în care trăiau creștinii în vremea aceea, cu sclavia, cu nu știu ce. Nu e cazul să reintroducem acum în cultura noastră sau în creștinism sclavia, pentru că exista sclavie pe vremea primilor creștini și pentru că apostolul le-a spus să fie supuși stăpânilor, nu?
S-a argumentat la fel suficient și... în secolul al XIX,
exact,
în America.
Exact, la fel este și cu acoperirea capului și cu femeile să nu vorbească în adunări, că astea erau legile timpului. De aceea apostolul le subliniază în forma asta, pentru că era mult mai bine ca biserica să nu scandalizeze societatea în care trăia, pentru că societatea le considera astea reguli de bună cuvință și care trebuiau păstrate. Alminteri, dacă biserica s-ar fi amestecat în chestiuni de astea culturale și să facă ordine, să gândească cum este cel mai bine să fie, și acum este discutabil cum este cel mai bine, că nu în orice epocă și în orice situație cel mai bine este la fel. Nu? De aceea Dumnezeu i-a dat inspirația apostolului Pavel să judece cum era cel mai bine în situația aceea, în timpul acela. Așa încât nu putem prelua precedente de astea biblice și anumite modele culturale ca să le aplicăm în timpurile noastre astăzi. Dacă cineva vrea să se întoarcă acolo, trebuie să ia și sclavia, trebuie să ia și cutare. Deci dacă cineva vrea, să boteze pentru morți, există o singură confesiune creștină care a pornit de la textul ăsta și care a făcut din asta o dogmă, pur și simplu. Toată ziua caută prin arhive și prin caută arborele genealogic să-și cunoască pe toți strămoșii și eventual chiar și pe alții care nu sunt strămoși, doar sunt morți, și să-i mântuiască pe toți în felul ăsta. Păi dacă am putea mântui pe oameni în felul ăsta, eu m-aș boteza mereu pentru toți morții și pentru toți cei vii, dacă așa atât de simplu ar fi mântuirea.
Și la urmă un botez și pentru cei necunoscuți.
Exact.
Un telefon în direct.
Asta numai în apă.
Un telefon în direct, după care luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am și o întrebare. Domnule Ioan Paicu, în emisiunea Tu hotărăști din data de 23.09.2016, cu titlul Sabatul Poruncii a patra, undeva pe la sfârșitul emisiunii ați spus că cele 10 porunci nu au fost date doar evreilor, întrucât este inclus și Avram, nu era evreu. În Geneza, capitolul 11, de la versetul 10, ni se dă toată spița seminței de la Sem până la Avram, unde este inclus și Eber. Nume de unde provine denumirea de evreu. Ceea ce înseamnă că este inclus și Avram, pentru că însă numele de Avram provine din ivrit. Ibrahim, da? Mai susțineți ideea că Avram nu este evreu? Asta e întrebarea.
Asta era esențial? Nu știam de unde toată demonstrația. Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim. Mulțumim!
Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit în direct, dragi prieteni. Îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, avem o întrebare de dinainte acestei frumoase piese muzicale. Adevărul că mi se adresează direct mie, pentru că ascultătorul se referă la una dintre edițiile emisiunii Tu hotărăști, pe care am intitulat-o Sabatul poruncii a patra. Dar ideea era dacă mai susțin cumva că Avraam nu era evreu. Și atunci vă rog să explicați dumneavoastră cum e cu Avraam, cred ce că, era el de fapt.
Cred că încerc să înțeleg de ce a spus așa și probabil că și eu aș fi spus la fel, pentru că atunci când zicem că Avraam nu era evreu, ne gândim la faptul că Avraam este un strămoș îndepărtat al evreilor, nu evreu. Abia dacă folosim cuvântul evreu așa cum îl înțelegem astăzi, îi numim evrei pe israeliți sau pe iudei, ca să spunem așa, pe ăștia îi numim evrei. Dacă vorbim de strămoșii lor, înainte de Iacov, Isaac, Avraam, atunci e adevărat că aici, așa cum spunea telespectatorul nostru, există expresia Avraam evreul. Da? Este expresia asta folosită în Geneza. Dar în Geneza, expresia asta este folosită cu un alt sens, nu cu sensul religios sau etnic actual, ci cu sensul etnic din vremea aceea. Avraam este numit evreul pentru că este urmaș al lui Ever. Și un urmaș al lui Ever s-ar numi fie fiul al lui Ever, așa cum apare în Geneza 10, când spune, iar lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Ever, i s-au născut. De ce îl selectează pe acest Ever dintre fiii lui Sem? Pentru că din el a venit neamul ăsta care sunt strămoșii lui Avraam, Ever, Peleg, Reu, Sărug, Nahor, Terah și Avraam, nu? Aceștia au fost numiți în vremea aceea, în antichitate, într-adevăr, Ivrim, Avraam era numit Ivri, în sensul că era urmașa lui Ever. Dar din aceștia, din urmașii aceștia lui Ever și din Avraam chiar, provin multe alte popoare decât ceea ce numim noi astăzi evrei. Adică o bună parte din arabi, din aramei, sirieni, popoare din zona Canaanului, de pe lângă Canaan, ismailiți și alții, deci popoare arabe totuși. Nu spunem astăzi despre arabi că sunt evrei, chiar dacă sunt urmașii lui Avraam, nu? De asta este important să facem distinția aceasta între sensul vechi biblic al termenului de evreu, adică urmașa lui Ever, care era și Avraam, și sensul mai târziu, care e folosit și în Biblie mai târziu și folosit și astăzi în cultură evreu, adică israelit sau iudeu, deci restrâns sensul ăsta etnologic la neamul acesta al israeliților.
Da, ascultătorul nostru se referea și la numele de Ibrahim.
Da, numele de Ibrahim este Ibrahim este Abraham, Abraham în arabă. Asta este tot. Ibrahim nu este în ebraică. Avraam este în ebraică, deci numele lui inițial a fost de Avraam și Dumnezeu i-a schimbat numele în Avraam. Și să dau acolo și niște explicații, mă rog. Lingvistic încă nu s-a lămurit complet problema asta, dar asta este realitatea din punct de vedere al formei acelea arhaice a limbii ebraice, dar Ibrahim este sigur forma arabă a numelui lui Avraam.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua, domnule Paicu, bună ziua, domnule profesor. Domnule profesor, o întrebare. Este adevărat că Ilie și Enoch nu au murit și că ei vor reveni pe pământ atunci când va apărea Antihristul pentru a-i avertiza pe oameni că acesta este Antihristul și să nu creadă în el? Dacă este adevărat că ei nu au murit, atunci, unde trăiesc cei doi de atâta timp și cum pot trăi de 2000 de ani fără să moară? Deci nu ajung la apoptoză și se spune că ar fi în cer, ar fi fost răpiți în cer. Dar cum pot trăi așa cu acest trup stricăcios în cer, dacă sunt în cer cei doi? Cam asta am vrut să vă întreb. Da. Mulțumesc frumos, bună ziua!
Da, mulțumim pentru întrebarea noastră.
Da, într-adevăr, despre Enoch se vorbește în Geneza 5, la versetul 24, ni se spune așa că Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Acum noi folosim popular expresia asta că l-a luat Dumnezeu într-un sens așa poetic, adică a murit.
Un soi de eufemism.
Un eufemism, așa. În loc să spunem că a murit, zicem că l-a luat Dumnezeu. Pentru că este concepția populară că după aceea merge în rai la Dumnezeu și de asta zice l-a luat Dumnezeu. Dar nu acesta este sensul folosit aici, pentru că în Geneza 5, despre toți ceilalți se spune au trăit atâția ani și apoi au murit. Atâția ani și au murit. Despre toți se spune au murit, a murit. Despre acesta nu se spune că a murit, ci că l-a luat Dumnezeu. Asta trebuie înțeles în sensul cel mai direct, propriu. L-a luat Dumnezeu, l-a luat la el, l-a luat cu el. Așa, asta nu înseamnă că l-a luat în trupul acesta, cum a zis, stricăcios, nu? Adică l-a echipat, ca să spunem așa, exact cum spune Apostolul Pavel, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi schimbați, da, în trupuri nemuritoare și astfel. Păi nu se poate ca într-un asemenea trup să poți să mai și trăiești veșnic, nu? Și ca o...
Și într-un loc de slavă.
Exact.
Cu un trup
ca
păcătos.
O garanție că este vorba într-adevăr de cineva care n-a văzut moartea, Apostolul Pavel în Evrei 11, dacă admite că Apostolul Pavel a scris, mă rog, unii nu acceptă lucrul ăsta și nu e nicio problemă pentru că nu știm sigur, practic, cine a scris epistola. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Prin urmare, a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și dacă zice acolo Dumnezeu l-a luat, înseamnă că a fost mutat de pe pământ în cer. Și a fost mutat, bineînțeles, într-un trup care să, așa cum vor fi luați de pe pământ cei care vor fi găsiți în viață la venirea Domnului, găsiți credincioși, bineînțeles. Că Apostolul Pavel vorbește despre două categorii la venirea lui Iisus. Unii vor învia, iar alții vor fi schimbați în trupuri nemuritoare și luați la cer împreună cu cei înviați. Două categorii. Cum a fost și la schimbarea la față pe munte cu Iisus. A fost Moise, cel care a murit și a înviat, și Ilie, cel care a fost luat la cer fără să vadă moartea. Acum, există aici, într-adevăr, o interpretare creștină foarte veche, cum că cei doi martori din Apocalips 11, care sunt numiți acolo martori și proroci ai lui Dumnezeu și așa, ar fi trimiși pe pământ ca să îndeplinească, mă rog, să dea o ultimă avertizare, un ultimatum lumii, și că vor fi omorâți, unii chiar justific asta pentru că ei nu au gustat moartea, de aceea trebuie trimiși înapoi pe pământ ca să guste moartea. Ceea ce este o idee interesantă într-un fel, dar ei când sunt luați la cer, sunt luați deja în trupuri nemuritoare. Și în Apocalipsa 11 se spune că cei doi martori vor fi omorâți și după aceea vor învia. Din punctul meu de vedere, asta nu este o chestiune esențială, indiferent cum ar fi interpretată, dar Apocalipsa în general vorbește în termeni codificați, simbolici, și nu neapărat trebuie să ne gândim la niște persoane exact care vor împlini asta. Pot exista și alte interpretări aici.
Un ultim telefon în ediția de astăzi a emisiunii. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune. Nu mai în direct, n-a avut răbdare, nu mai aveți timp să mai reveniți, ne uităm la întrebările din corespondență. Vă rog să explicați Romani 14, versetele 5 și 6, la ce se referă Apostolul Pavel când vorbește despre zile și la ce fel de mâncare se referă.
Da. Unul socotește o zi mai pe sus de alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Dacă doar cităm textele așa și căutăm să le interpretăm după provocările și problemele pe care le întâlnim noi astăzi, s-ar putea să greșim. Realitatea este că trebuie să înțelegem ceea ce spune aici Apostolul Pavel cu privire la provocările și problemele existente în comunitățile lui în vremea aceea. Și cel mai bine poate fi înțeles Romani 14 în legătură cu 1 Corinteni, unde mai avem asemenea lucruri discutate cu privire la mâncăruri și cu privire la zile, de asemenea avem în Coloseni și în Galateni, unde Apostolul Pavel spune galatenilor, voi păziți zile, luni, vrem și ani, deci vă țineți de calendar, de asta mă tem că degeaba m-am ostenit pentru voi. În Coloseni zice, nimeni să nu vă condamne, mă rog, pentru o zi de, pentru lună nouă, sărbătoare, așa, și o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Deci se referă tot la calendar, la luni noi, sărbători, sabate calendaristice, ca și în Galateni. Însă, observăm un lucru, că în timp ce în Coloseni și în Galateni Apostolul Pavel este mai drastic în privința asta, din cauza că are de-a face cu iudaizanții acolo, cu cei care credeau că se mântuiesc prin, că astea contribuie la mântuire, respectarea calendarului, și problema cu cărnurile presupuse a fi fost jertfite idolilor, că aici este vorba, dacă poți cumpăra de pe piață, de pe piața de carne, orice carne, fără să întrebi, nu e vorba deci de cărnuri necurate, ci este vorba de cărnurile care se vindeau și în special pentru evrei se știa că care sunt cărnurile pe care ei le consumă. Dar acolo se puteau aduce pe piața de carne și animale care au fost jertfite la temple și care nu au fost consumate. Iar jertfirea asta la templele păgâne era închinată unor zei anumiți și practic asta era așa la case particulare, unor când se făcea o petrecere, ceva și se jertfea un animal, așa era închinat unui zeu anume. Și evreii respingeau hrana asta chiar dacă era curată. Și noi s-ar putea să-i blamăm pentru asta cumva sau să-i ridiculizăm, dar realitatea este și că Daniel a făcut la fel. Dacă citim în Daniel capitolul 1, observăm că a făcut la fel. Și de asemenea în Noul Testament, când citim apostolii, în sinodul apostolic, au hotărât că trebuie să ne ferim de lucrurile închinate idolilor. În Apocalipsă, de asemenea, sunt blamați nicolaiții care, între altele, nu se fereau de lucrurile închinate idolilor. Însă, era și o exagerare în privința asta, ca să cauți, să vezi de unde provine cu tare carne, ca să nu cumva să fi fost închinată idolilor, era o exagerare pentru că accentul se punea pe superstiție aici. Nu mai e superstiția că mănânc ceva conștient închinat idolilor, ci e superstiția aceea că nu cumva să fi fost închinat idolilor, ca și cum asta ar fi afectat hrana în sine. Apostolul explică că de fapt asta nu afectează hrana sub nicio formă.
Idolul este un nimic.
Nu? Dar, zice, chiar dacă idolul nu-i nimic, chiar dacă știi că așa, totuși trebuie să te gândești și la fratele tău, la cel care se scandalizează de la o asemenea faptă a ta și consideră că ești un liberal, că îți poți permite orice. Și mai bine, zice, nu mănânc carne în veci decât să fac pe fratele meu să păcătuiască, nu? Mai bine mănânc verdețuri. Așa cum zice aici. Deci observați că deși el se referă la unii și alții, să se tolereze unii pe alții, să se accepte, pentru că și unul și altul poate să facă lucrul la mod sincer și mulțumind lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă citim mai cu atenție capitolul, tot mai mult îi favorizează pe cei conservatori în privința asta, pe cei care nu își permiteau, în ce sens îi favorizează? Nu că el socotește că ei gândeau bine, ci în sensul că mai degrabă aceștia trebuie protejați decât cei care cred că își pot permite orice.
Deci, dragostea, frații slabi.
Exact. Dragostea nu te face să, să-ți permiți orice. Și mai există însă un gând aici pe care l-aș aminti, pentru că am citit într-o revistă în Ministry un articol foarte interesant care se numea Tirania fratelui mai slab. Adică există unii care nu sunt slabi în adevăratul sens al cuvântului, ci s-au educat așa ca fiind hipersfinți, hiperconștiincioși.
Dar aceia sunt legaliști în realitate.
Așa, și care în numele acestui principiu că ăștia trebuie protejați biserica să nu-i scandalizeze, în realitate ei încep să facă ordinea prin biserici, ei impun pastorului, ei impun bisericii, ei vor să impună și conferinții generale cum să meargă lucrurile, nu? Acum, asta este deja o greșită înțelegere a lui Roman 14.
Minoritatea care nu trebuie discriminată și care începe ea să discrimineze,
exact,
și vorbim despre o discriminare pozitivă.
Da. Și societate.
Da, din nefericire trebuie să ne oprim aici, că am depășit timpul. Așa că vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă așteptăm ori de câte ori timpul vă permite.
Vă mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, toate cele bune, zile binecuvântate, la revedere, pe curând!